Máme štěstí, že žijeme v zemi, kde je zdravotnictví výrazně rozvinuté. Myslím, že příprava na nejhorší možné scénáře proběhla velmi zodpovědně. To říká host dnešního hovoru, chirurg Tomáš Šebek, který se dobrovolně stal členem týmu koronavirové expektační stanice nemocnice na Františku v Praze. Tomáši, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hovory. COVID už je minulostí. Jaká to pro vás byla zkušenost?
Byla stejně jako všechny ostatní zajímavá, byla žádoucí. Já jsem toho názoru, že má-li člověk něco poznat, měl by se stát toho součástí, takže než si o tom něco číst, než zpovídat kolegy a než sledovat média, přišlo mi vlastně jediný možný se do té služby přihlásit a tak.
Co to vlastně COVID byl?
COVES byla speciální jednotka zřízená v nemocnici na Františku v době, kdy bylo potřeba se postarat mimo jiné i o několik seniorů z domova v Michli, kteří vlastně k nám přišli s pozitivitou COVID-19, na druhou stranu v relativně stabilním stavu. Ti lidé, jak jsem říkal, seniori primárně trpěli vlastně s svými chronickými onemocněními a ten COVID na nich měl buď minimální nebo skoro žádné příznaky, jenom prostě měli pozitivní testy a zpočátku, jak nikdo vlastně nevěděl, dneska by to třeba bylo řešeno jinak, jak s takovými pacienty zacházet, tak se zřídila tato speciální jednotka na nemocnici na Praze 1.
Vy jste podobně jako z misí s Lékaři bez hranic v Jemenu, Jižním Sudánu, Afganistánu nebo na Haiti psal deňkové zápisky. Nebyl jste nakonec sám zklamán, jak se málo dramaticky vyvíjela situace v COVES centru?
Ne, v žádném případě. Já jsem byl hrozně rád, že se tam vlastně dramatického de facto skoro nic neděje, protože samozřejmě pacientům přeju jenom to nejlepší a rozhodně jsem nezačal tu celou iniciativu za účelem, abych psal dramatické příběhy. Byl jsem rád a přestože vlastně tam se de facto žádné drama neodehrávalo, tak to bylo nesmírně zajímavé z pohledu toho, jak k tomu vlastně k úplně nové věci zdravotníci přistupují. Je to úplně nová zkušenost v České republice, v Evropě, v tom civilizovaném západním světě, který doteďka trpěl dojmem nedotknutelnosti, žijeme v takové bublině vlastní bezpečnosti. Takže tam bylo mnoho aspektů, které mě vlastně na tom zajímaly a které byly nakonec jako v uvozovkách mnohem výživnější než vlastně ty příběhy pacientů, které naštěstí byly veskrze dobré.
Nepřepálili jsme všechno ta opatření, která mohou mít v důsledku horší dopady na nás, na všechny, než to samotná epidemie. Jak se na to díváte teď, možná už trošku s odstupem?
Já osobně jsem strašně nejsem zastáncem toho, že po bitvě je každý generál. To znamená, já si to netroufám hodnotit, jestli bylo něco dobře nebo bylo něco špatně. Já si myslím, že ta opatření zpočátku byla adekvátní a že vlastně musíte-li se narychlo něčemu ubránit, tak tohleto jít s kanonem na komára asi mělo smysl. Určitě ale postupem času, tak jak jsme měli více informací, tak se měly ty věci více asi promýšlet, měli jsme zapojovat spíš ta chytrá řešení, přece jenom žijeme v 21. století, nemusíme řešit pandemii jako za středověku tím, že se všichni zabetonujeme. Takže pak určitě některá ta řešení byla zbytečně přehnaná, měla se třeba rozvolňovat v souvislosti s opatřeními dalšími inteligentními, ale jak říkám, nechtěl bych se tady pasovat do role toho generála po bitvě, to je nefér.
Přesto se zeptám, kde najít balans mezi tím, abychom nepodcenili tu možnou hrozbu a nepřecenili její možné důsledky.
No, tak to je ale podle mě otázka, na kterou jako málo kdo odpoví a tím spíše asi já. Kde najít ten balanc je podle mě základním klíčem řízení jakékoliv krizové situace nebo otázky a musíte prostě mít dostatek dobrých zdrojů, musíte být dostatečně autonomní ve svém rozhodování a musíte vlastně sledovat trošku kontext. Nemůže to být izolovaně jedna jediná věc. Příklad, koronavirus, onemocnění, zavřu všechny doma, aby se nenakazili. No dobře, ale co budu dělat s politikou, co budu dělat s kulturou, co budu dělat se svobodou, jo, takže to má nějaký kontext. Myslím si, že správný krizový manažer zvažuje právě velmi dobře všechny tyhle otázky a jako žádné, podle mě, jako paušální řešení na tohle neexistuje. A v tom je vlastně ta kreativita a to schopnost řešit krizi.
Vy jste mi před časem řekl, že to působí jako cvičení, jako zkouška, to, co prožíváme. Jak jsme v ní podle vás obstáli?
dále už se tady mluvit teď v minulém čase.
No já si myslím, že to byl takový jako skoro žádoucí pohlavek té naší populaci, teď nemyslím jenom české, ale žijící v těchto končinách, protože jak říkám, je to pro nás něco úplně nového a myslím si, že vlastně koronavirus jako takový k nám byl velice vlídný, alespoň v těch našich lokalitách a teď myslím hlavně Českou republiku. My bychom měli v tenhle ten moment oprášit věci, jako je třeba pandemický plán, zajistit teda dostatečnou ochranu zdravotníků. Každý by měl vědět, kde je jeho místo, kdyby náhodou potom něco mnohem dramatičtějšího přišlo. A já se trošku obávám toho, že jednoho dne něco dramatičtějšího přijde a v ten moment bychom měli vlastně využít všechno to, co jsme se dneska naučili. Teď nemyslím o koronaviru, ale obecně o řízení společnosti, o prevenci, o chránění lidí. Tohle všechno bychom teď měli dobře analyzovat, udělat z toho nějaký závěr a pokud možno, tak nezapomenout.
My, to znamená zejména vláda, kdo dál?
No tak vláda sedí u volantu toho všeho, takže ta by pravděpodobně, ale to samozřejmě není otázka jenom vlády. Vláda velmi dobře reagovala alespoň z toho pohledu, že si k sobě vlastně přizvala spoustu odborníků. To znamená, na tohle musíte mít náslech někoho, kdo tomu rozumí. V tomhle případě, bavíme-li se o pandemii, tak to musí být prostě epidemiologové, kteří jsou na tohle připraveni, cvičení, kteří mají expertizu, ale také zkušenosti. Mít zkušenosti například z misí z Lékařů bez hranic. Z míst, kde epidemie vlastně jsou skoro na denním pořádku, je, myslím si, velká výhoda. A nemluvím teď tady o zkušenostech přímo z Lékařů bez hranic, ale obecně prostě lékaři, kteří tam pracují, tak si dovedou ty situace představit mnohem lépe. Takže to je soubor takových opatření. Primárně říkám, zodpovědná v ten moment tím krizovým manažerem je vláda. Ale není to jenom o tom, že se lidé rozhodují bez informací. Potřebuje tam být prostě nějaký kontext a nějaký kolegium lidí, který o tom společně dobře rozhodnou.
Říká host dnešních hovorů doktor Tomáš Šebek.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Že se vrátím k tomu, jak se vám psal blog Mise Česko. Nebylo to opravdu paradoxně složitější než z misí s Lékaři bez hranic, jak už jsem říkal, nejprve Haiti, potom Afghánistán, Jižní Súdán nebo Jemen. Tam toho materiálu asi bylo mnohem víc.
Bylo to složitější v tom, že já si myslím, že bych byl dneska schopný už popsat cokoliv, i kdybych se měl 2 hodiny jako rýpat v nose tou štětičkou. Dá se to udělat a nemusí to být čtenářsky úplně blbej zážitek, ale to, co jsem chtěl říct spíš je, že já, když jsem na misi s Lékaři bez hranic, tak neřeším ten kontext, neřeším politiku, neřeším, kdo je vlastně hodnej, kdo je zlej, kdo co dělá dobře, ale jsem tam pro toho pacienta. Tady to samé, ale na druhou stranu tohle se týkalo České republiky, země, které pracuju, žiju, kde mám rodinu, vychovávám děti, a tak to nelze úplně jednoduše vlastně si odpustit ten komentář toho, co se dělo na politické, ekonomické a dalších úrovních. A to bylo najednou jakoby strašného materiálu, jenom jsem se bál, že vlastně to samé hlásalo spoustu dalších lidí, tak abych nebyl nudnej.
Když si promítnete, s čím se potýkají lidé v těch jmenovaných zemích, znova se vracím k té otázce, nespanikařili jsme kvůli tomu jednomu viru příliš?
Já bych řekl, že ne. Já si myslím, že to bylo tak nový a tak neočekávaný, že jsme nespanikařili příliš. Spanikařili jsme a doufám, že z té paniky jsme co nejdříve vybředli určitou racionalizací toho problému. A jak říkám, já bych vlastně vůbec nechtěl dávat nějakou jako výrazně negativní známku tomu krizovému manažeru, to znamená tomu státu, alespoň ne v těch prvních momentech. Takže nemyslím si, nicméně byla by fatální chyba, kdyby jsme stejně postupovali za dané situace, kdyby se měla opakovat. To si myslím, že to by bylo jako nepoučitelnost. Tak snad jsme poučitelní.
Asi by bylo naivní si myslet, že zřejmě nepřijde nějaká třeba slabší, ale druhá vlna. Asi se dá očekávat. Jak bychom měli postupovat potom?
Aby to bylo fair pro posluchače, jsem chirurg, to znamená epidemiolog by tadle asi byl schopný odpovědět spíš a ani ti se vlastně úplně neshodují, jak to bude. Já bych se spíš klonil k tomu, že nějaká mírnější fáze toho onemocnění znovu projde, nebo jich bude třeba víc ještě těch vln, a já budu jenom doufat, že na každou tu další budeme aplikovat víc těch chytrých řešení. Ať už jsou to řešení technologická, určitě bych zmínil chytrou karanténu, nebo prostě opatření skutečně specifická, aby už nebyla tak plošná, tak vlastně i v určitém smyslu slova devastující.
Chytrou karanténu vítáte?
Chytrá karanténa mi přijde jako vynikající řešení pro to, co teď vlastně řešíme. Pevně jsem doufal, že bude třeba v publiku rozšířena ještě mnohem více, než je. Já si nejsem jistý, ale mám dojem, že to je 200 tisíc lidí, kteří v tenhle ten moment mají staženou aplikaci e-rouška buď na Androidu, anebo na iOS zařízeních. To ale nestačí, tam je potřeba ideálně, aby to mělo 10 milionů lidí a pak se dá opravdu trasovat, trackovat a bohužel si myslím, že se z toho stalo zase takový to typický český. Máme skvělý výrobek a tak si ho jako rovnou schodíme například tím, že nám někdo na pozadí krade data. Upřímně, i kdyby mi někdo kradl data, tak mi to přijde jako pořád lepší varianta dělat to trošku chytře, než když bychom to dělali tím řešením jako kanonem na komára.
Není to ale tak, že se kvůli tomu zbavujeme části těch svých osobních svobod?
No já mám dojem, že právě celá e-rouška je naprogramovaná tak, aby jsme se ničeho takového nezbavovali. Já tady jenom spekuluju na téma, kdyby náhodou něco takového bylo, co bych třeba já osobně upřednostnil. Já si nemyslím, že se v tomhle tom případě zbavujeme svobod, spíš naopak tu svobodu máme. My můžeme si vlastně mnohem lépe a jednodušeji vyrovnat s tou situací, než když nás někdo zavře doma v uvozovkách beztrestně. Prostě doma zůstali tisíce lidí, kterým vůbec nic nebylo a bylo to zbytečný. V té pozdější fázi znovu bych chtěl vlastně jakoby říct, že ten počáteční kroky byly rozumné, ale pak si myslím, že tyhle technologické například řešení, která jsem sledoval, tak mohly být dávno funkční.
Před časem jste pro server iRozhlas.cz řekl, že epidemie nesmí vést k návratu totalitních manýrů. V čem je spatřujete?
No, mně přišlo, že v některých momentech vlastně tu situaci politikové zneužívají, protože s člověkem, který je omezený minimálně v pohybu, tak se dá mnohem lépe manipulovat. Najednou mi přišlo, že každý vládní člen, ministerstvo a další státní agentury moc dobře ví, co mám dělat doma, co mám jíst, jak mám vychovávat děti a tak dále. Já jsem absolutně zastáncem decentralizace. Já si myslím, že tohle každý jeden rodič, otec, maminka, nakonec i děti jako ví, co mají pravděpodobně dělat doma. A myslím si, že budoucnost mimo jiné, nebo já budu doufat, jsem takový idealista, zřízení společností bude v té decentralizaci. Že si třeba na úrovni krajů nebo obcí ti lidé řeknou, jak postupovat společně. Samozřejmě s nějakým třeba doporučením, ale rozhodně ne diktátem nebo direktivou. A mně přišlo, že tady toho je na nás příliš moc ze zhora. Že se jaksi nenaslouchá těm řešením ze spoda, která mi přišly v mnoha ohledech logičtější a podle mě i by byly efektivnější.
Posloucháte Český rozhlas Plus, Hovory dnes s doktorem Tomášem Šepkem. Co to je projekt U lékaře.cz?
U lékaře.cz je vzdálený přístup k lékaři, kdy vlastně jednoduše se potkáte s lékařem distančně, můžete si s ním vyměnit svůj zdravotní problém a on se snaží vlastně do určité míry ten problém vyřešit vzdáleně, pokud je to možné. Já osobně třeba věřím, že až 25% veškerých zdravotních problémů lze dneska vyřešit vzdáleně. Je to služba, která funguje na českém trhu už léta, poslední dva roky roste exponenciálně. V době koronaviru jsme se dostali až na trojnásobný provoz, no a vlastně jsme nabídli jedno takové pro bono řešení pro celou společnost v rámci těch chytrých opatření.
A to je?
Virtuální čekárna České republiky. My jsme ji tak nazvali ne proto, že bychom byli tak nabubřelí, ale proto, že to je opravdu řešení, které využíváte stávající technologie a dá se roztáhnout napříč celou republikou pro 10 milionů potenciálních uživatelů a pro zhruba 40 tisíc v Čechách praktikujících lékařů. Jednoduše v době, kdy se každý obával návštěvy lékaře, aby nebyl infekční a nebyl infikován, to znamená, ta virtuální čekárna chrání jak zdravotníka, tak jeho pacienta, tak si na stránkách u lékaře.cz najdete svého vlastního praktického lékaře, nikoli toho našeho z té virtuální nemocnice u lékaře.cz, ale vlastního praktického lékaře, tomu pošlete kompletní zprávu nebo problém, který chcete řešit, vlastně přidáte i elektronický dotazník bez infekčnosti, no a ten lékař má potom komfort vlastně si svoji vlastní čekárnu organizovat tak, jak to vyhovuje jemu, jak je to i pro něj bezpečné a zároveň s ohledem na toho pacienta, to znamená, aby se mu najednou v čekárně fyzicky nesešlo 5 potenciálně nemocných lidí, tak on je schopný si je tam vlastně objednávat třeba v půlhodinových intervalech. A odpovídám, buď se to vyřeší celé distančně, to znamená, nemusíte s každým problémem skutečně jako lékaře vidět fyzicky, anebo si vás právě fyzicky pozve, ale v daný čas, kdy to vyhovuje oběma, jak pacientovi, tak lékaři.
Kam se ten projekt u lékaře.cz posunul právě díky koronaviru?
No, dneska zrovna jsem o tom mluvil, když jsme si představili runway toho letadla, který má před sebou kilometr, a my jsme si mysleli před koronavirem, že jsme na prvních 100 metrech, tak si myslím, že během koronaviru jsme ujeli ten první půl kilometr, který jsme plánovali třeba za rok, za dva. Takže teď máme před sebou tu druhou polovinu. Výrazně se to posunulo. Vnímání vzdálené péče lékaře je dneska v populaci něco jako rohlík a voda. Záleží na tom, jaké řešení kdo nabídne. Pro nás to znamená tu naši otevřenou platformu, která je tady úplně pro všechny pojištěnce, všech zdravotních pojišťoven, všech zdravotnických zařízení bez ohledu na to, státní nebo soukromá, tak tuhle službu vlastně významně naškálovat. Říkal jsem, že jenom ten provoz na ulekaře.cz strojnásobil plus minus. No a pokud bychom skutečně jako naplnili veškerou kapacitu té virtuální čekárny České republiky, tak se konečně zařadíme do pelotonu těch zemí v Evropě, které už dávno telemedicínu mají.
Vy jste před chvíli použil asi ne náhodou ten příměr letadlo a runway, protože sám jste pilot malého letadla. Kolik času tomu věnujete a co to pro vás znamená vlastně?
Toho času tomu věnuju, takže je mi líto, že to není mnohem více a musím dělat také jiné věci než jenom zábavu. Pro mě to bylo příležitost se něco nového naučit. To byl asi ten hlavní motiv, proč to udělat, nebo proč si tu licenci udělat. Bylo to překonání strachu. Já měl zoufalý strach z výšek a z letání obecně. A byla to vlastně další nová dovednost. Mě celoživotně baví se učit a ta obrovská přidaná hodnota, která přišla až pak vlastně dodatečně, byla, že to baví všechny ty, kteří si se mnou sednou do toho letadla. To znamená, z té mojí zábavy pak profituje třeba i ten kopilot. Tak to byly ty hlavní motivy a je to jenom pár, maximálně desítek hodin ročně, který mám tu možnost si za ten knipl sednout.
Přesto ale při škále všech těch činností zbývá vám čas dokonalovat se v původní specializaci, jak jsem se dočetl, tak to je onkologická chirurgie trávícího traktu, říkám to správně, a laparoskopie a mini-invazivní chirurgie, endoskopická diagnostika, kolonoskopie.
Moje práce je mi koníčkem milovaným a bez nože si nedovedu představit svůj pracovní život, takže veškerou možnou aktivitu vlastně neustále napínám ve smyslu zlepšovat se a nebo se dovzdělávat. Zhruba před 4 lety jsem přidal k té své specializaci chirurga ještě endoskopii, protože vlastně dneska jsem schopný se v rámci těch onkochirurgických onemocnění trávicího traktu o pacienta postarat komplexně. To znamená od té diagnostiky, že ke mně někdo buď náhodně nebo cíleně přijde nechat si udělat preventivní vyšetření trávicího traktu, tak přesto, že se s ním vlastně nerozloučím s dramatickou diagnózou, ale řeknu shodou okolností, vám můžu nabídnout své služby ještě jako chirurg. No a na to, abyste mohli vlastně komplexně poskytovat takovouhle péči, tak musíte dospět do nějakého stupně vzdělání a expertízy. Tím bych ale chtěl říct, že stále zůstávám zcela průměrným lékařem s průměrnými výsledky, nicméně pracovat na sobě i v tomhle je pro mě zcela zásadní.
Čím vás obohatila zkušenost z toho týmu Koves pro tuhle tu práci?
Byl to festival vlastně takového speciálního společenství. Já se svými kolegami, já pracuji na Františku 7. rokem, jestli se nepletu, a potkáváme se tak jako formálně po těch chodbách. Tohle bylo neuvěřitelné stmelení týmu, který vlastně znám z těch misí a vůbec jsem si nedovedl představit, že doma se mi něco takového stane. Pak to byla samozřejmě jakoby nová expertíza. Pořád jsem chirurg a i po Kovesu jsem jako chirurgem, ale některé věci jsem prostě musel se naučit, osvojit si je, takže pro mě to bylo zase znovu takový určitý proces učení se. No a to, co na celém Kovesu vlastně bylo nejlepší, to jsme říkali na začátku, že celý ten příběh vlastně dobře dopadl.
Ono bylo pro mě poutavé jako pro čtenáře, že ti lidé, kteří už jsou relativně dost staří, tak alespoň jak jste to popisoval, tak tam byli pořád v dobré náladě, byť tedy s tou diagnózou, která je ale nějak zvlášť asi netrápila.
Byli tam pacienti, kteří byli staří seniori, nemohoucí de facto, většina z nich nechodící, a přesto velmi trpělivě snášeli vlastně ten pobyt na tom lůžku. Já vždycky jsem si říkal, to je generace mé babičky nebo prababičky, které zažily něco mnohem dramatičtějšího než Koves. Tohle je nemůže rozhodit. Skutečně to tak vypadalo, že jako opravdu žádný koronavirus nerozhodí. Byli velmi trpělivými pacienty a velmi často se právě uchylovali i k humoru což si myslím, že je kořením nejen života, ale jedním ze základních léčebných prvků v medicíně. Takže bylo hrozně fajn, že ti lidé, přestože před sebou měli každý den ty bubáky nás navlečené do těch speciálních oděvů, tak byli schopni zachovat si velmi dobrou úroveň humoru, kvalitního humoru.
Ostatně tím kořeníte i vaše texty. Měl jsem říct, že jste taky spisovatel, protože kolik je to, 4 knížky nebo víc?
4 knížky, ale asi bych se hádal, jestli jsem spisovatel.
Tak určitě, ale píšete čtivě, že máte hodně čtenářů. Dokonce už i posluchačů, protože některé ty knížky dostávají podobu audioknih.
Za to moc děkuju. Opravdu 2 knížky jsou dneska v podobě audioknihy. No a když Český rozhlas načte moje poslední Nebe nad Jemenem, tak je to pro mě opravdu velká čest a svátek.
Už máte namířeno na nějakou další misi Lékařů bez hranic, nebo teď to všechno zkomplikovalo to cestování?
Myslím, že ještě dlouho zkomplikuje a musím říct, že je slabý odvar toho, co my prožíváme tady v souvislosti s koronavirem a co prožívají vlastně obyvatelé zemí třetího světa, kde vlastně dneska i ta humanitární péče je poskytovaná velmi komplikovaně, ať už z důvodu logistického přesunu a tak dále, nebo nedostatečného materiálu. Čili já bych určitě byl pro na nějakou misi vyrazit, ale mám dojem, že před sebou mám ještě minimálně 2. Jedna rodina, jedna pracovní mise, které si budu muset odmakat a teprve pak třeba odjedu na další z Lékaři bez hranic.
Tady mi nedá, abych se nedoptal, co to je za rodinnou a pracovní misi.
Pracovní mise je vlastně teď virtuální čekárna a další pokroky v té telemedicíně. My jsme si opravdu předsevzali, že chceme všechny v Čechách přesvědčit, že telemedicína funguje a že v 21. století má své místo. A tu rodinnou misi bych ještě v tenhle ten moment nechal jako překvapení.
Dobře, no a stále ještě běháte s koňmi?
Musím se přiznat, že v poslední době už tolik ne. Žena je velkým fanouškem jezdectví a v rámci rehabilitace jednoho z koňů jsme vlastně zvolili takovou netradiční způsob. Já rád běhám, jsem vášnivý amatér, běžec.
Občas je do práce běžíte.
Do práce a z práce, když se dá, tak vlastně pořád tak nějak pobíhám. Přijde mi to jako fajn pohyb a s tím koněm to tehdy byl spontánní nápad, který byl strašně zajímavý. Za prvý jsem zjistil, že se kůň dá uhnat a za druhé je fantastický sledovat vlastně za běhu to zvíře, jakým způsobem pracuje, jak klade nohy, to je vám zábava na celé odpoledne.
Hostem dnešního hovoru byl lékař doktor Tomáš Šebek. Moc děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou.
Já taky moc děkuji za rozhovor a zdravím všechny posluchače.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.